Gepdeýär ala atly bir radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýanwary, Gepdeýär 6-njy güni. Gepdeýär jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulhanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Uladyar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyazlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Amikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neyse tesvir, kommenti veriptirler. Siz hem adatlığın olguyan temalarına ses koşup öz tecrübelerinizi, fikir arayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dogam etdiriýäris. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ödül. Gurbanul Berdimhamedowy häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhamedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhamedowyň öýdi indiki sesiýany ýakyn 30 ýylly ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen oglan etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisiniň oglan edilmeginden bir näçe aý öň Yakın vaqtda Türkmenistanda boljak siyasi özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bazarda çörek nowatynda duran adamlar prezidentin häkimiýeti yakın vaqtda öz ogluna geçirjekdigini galgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhamedowyň halka ýolbaşçylyk etmekdäki aýratyn ukyby, onuň ýurdy ykdysady krizden alyp çykjakdygy hakda mysmyslaryň döremegine sebäp boldy. Bu mysmyslaryň ýaýramagy premier-ministriň ornazary Berdimhamedowyň azyk önlerinin bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sewitlerinden saparyna gabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhamedowyň gelecekde baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinans kökmünle garadılar. Kiçi Berdimhamedow köp baskançaklı güýç guruluşlaryny we iň ýokary wezipe taýinlik görmekde ýene bir ädime etdi. Yerlerde ardan mahali yasama bazarlary bu lelinlik döredip Serdarın iň ýokary derejede kabul edilşi. Adatça mundan öň diňe prezident üçin edilýän çäreleri atladyp häkimetiň atadan oğluna bökdönçülük etmegine ilatyň anamly güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aýtakow adatlyk bilen söhbetdeşlikde mysmyslaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýürütgünliklerini öňden ber gelýän iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasada häkimetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty nähille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekde hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýürütgünliklere jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turunçluklaryndan we assotsiýan gahar azapdan gaça durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmek baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hata edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda Häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen syýançy saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiniň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyşy ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedow'un welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier minister bolan prezident KK öz oğlunu vice premier, ýagny özüniň ornatar edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňda ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşyk edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow'un halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini hem möhüm günni çağıryanlygyna şühe bolup bilmez. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan naşar mejlisiniň çağırylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serketleşýän sebäpde dören närazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp geldigi goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyny diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önümler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystanda protestler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada salylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talep edenlerine hökümeti ütgödüp boljakdygyny düşünip başladylar. Gazagystan ýaly şeýle uly bir döwlet hem öz halkyna tabin boldy diýip bir türkmenistanly aýtdy. Görnüşinden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň çağırylýanlygy eglan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalara we howpsuzlyk ýagdaýyna olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyna gysgaly çağırylmagynyň tötenlik däldigini üns çekýär. Ýogsa çynlyky iqtisady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boyu çydamlylyk görkezip gelýän hem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyna kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bar daýdy gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tynçlyklaryny üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmak tynçlyklaryny. Indi türkmen häkimetleriniň ykdysady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ätiýasyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Yönü münün qapma qarşılıqlı yeri pandemiya tebäpli yüze çıkan krizis ve karantin çäärleri tebäpli de häkimetlerin belli yeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler tebäpli eýýäm özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylata kiçi ve orta kärhanalar hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar ve inzamlar satyn alyp başladylar. Kanun goroji yuriti güçlerden baslap, Seristler Ministerliğinin yönöki kullukçularını çelini, rahat nagililiklerine karşı görüşmek için maktatli turunuşk okuvları geçirilyar.
Deyip bilermen aytak faydiyar. Şeyle de bilermenin pikirine göre halk matlaqatını hakimiyetin gelecekki dolanırsı varıda karar vermekten başkada ilatı köşöstürmek için hem bırdatların bar olmak mümkün.
Qazaqstanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäärler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki basyşy pesetlemek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäärlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Qoy ol psixologik maqsaddan bolsa da, xayırlı bir ýagdaýa öwrülip özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlikki ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýette ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Dip bilermen düşündirýär. Sol ruhatın özünde bilermenin yine de öz sözüne koşmağına göre bir yerde yine bir esas soru var. Hakimiyetler has ulu represiyalardan, emigrasiya tesirlerinden, iktisadi yağdayın hasam ervetleşmeğinden ve ilatın yaşayış derecesinin pesilmeğinden halas olacak zerur kararlar almağı vakit tapar mı? Havarçılarımızın havar vermeğine göre şu adı çenli aşkıvatta akrejim dine halk maslahatının ağdalarını ve novattan nasari sesya katnaşayanları ruhlandırmağa finansiyar. Olara sesya katnaşma için kımmatlı soğutlar vaada verildi. 11. fevrarlı olacak sesya gayvanı tertipte geçirler. Onu sevitlerin ağdaları video bağlansı arkalı katnaşarlar. Bizim Levap'ta kavarçımızın mağlumatına göre sesyanın işine yaşullar ve yaşlar kuramalarının vekilleri de çağırlar. Ona katnaşanlara 5,000 manatlık sovgat vaade veriliyor. 2022 yılda yurdun konstitusiyası Novat'ta gedek üytgözlerinden son kanun çıkarcı organ bir palatalık düzgününün iki palata geçip halk maslahati milli genesin meclisin yokorku palatasını vurulu. Yeri gelen naysak konstitusiyanın teali görünüşü kabul edilenden son prezident Berdi Muhammedov ilki yokorku palatanın ağdarlığını saylanıp sonra olsa ona başlık verilenmek bilen onu bozdu. Konstitusiyanın 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdi Muhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdi Muhammedow öýdi bu guramany ýatyrdy. Sonra öz yekete hükümdarlığını güçlendirmek için ol yaşullar maslahatını peydalandı. Hormatlı dinleyiciler, halk maslahatının Novattan Nasar Meclisi'nden ne emelere karasılıyor diyen soru esasındaki sinimiz dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca sizden ehili fikir karayışlar var. Bir de telefon edin, yazın. Gepliyar Alatlı Radyosu, hormatlı dinleyiciler. Hepdanyň jemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuna goşwasy oturan Türkmenistanly ýaşaly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýäris. Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençin bugünleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanyňyz habar berilýär. Siz haçandan beri ol ýerde oturýarsyňyz?
Meşi Yanvarın 14'ünde çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelili aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. Gidere yerim yok olmadan şunun içinde idare edip
yok. Bir yerde oturup ne akil neticelere geldiniz öğrenizce? Şey deyip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu hoş kâbe yeter diye. Umudum mu, arzum mu, halkım bir toplanışıp bir birleşip bir ağzı birlikte bir halamızı, öz vatanımıza dolanmanın kül-külüne düşüp bağırır. Bir, her kim bir toplansa bana gidip bulur deyip bağırır. İnanın bana da.
Siz şu anda seni kaysır bir derecede kollu varlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolanma işleyen katı kayan adam mı Türkiye'de? Size bu orada bir dil kolluğunu ya böyle kolluğu veriyen adamlar var mı? Şeyle kolluğu duyanız mı? Ruhu kolluğu ya maddi kolluğu.
Hadir şu ne çelli var ha. Ben 2-2 olup oturumuzda hadir. İnleyen adama yok olayım. Biz de hadir sesini çıkarmalı. 30 şu videolarımız paylaşıp bana günlük bolyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolata, bolar mı kadi. Ben şu oturumu bir nebe seyredip özlerinden bir netice çıkarıp can etip dolayalı ba hevesleniyeli içini bilen gidecekli bana. Can etip duvular var ha. O zaman ondan sonra da şu hadir şu bir topluk olsan bu devletin burada çık bizim işimize bakacaklarını, sözümüzü alacaklarını bilen ne var ha? Şey toplansan ona başka devletten bir iki gün yattılığını kıyıklık durup da uçtada var ha. Şu donuk sebepli hamaliyotlar uçmağa hiç mümkünçilik olmazsan bir top tutulur da sonunu kıyırsıp da olur son adımlar var ha. Şunlardan talep et. Şu devleti iyiyem şunlara yapışıp köşüştürüp şunun taleplerini berca etmek bile mi olup İyiyem yolu koyuyorlar. Solun kesip kaydıp çıkmıyor yala. Öğrem şeyle bolttu.
Şimdi siz o Türkiye'deki şu herhalde kuhuva yağdaylarıyla bağırlıkta, tevhigi yağdaylarıyla, tevhigi hadiseyle bağırlıkta, neydel külüreyen adamları köşeştirmek için hakimiyetlerin hükmen hareketi geçmeli, bolyanlığına şayet bolupsunuz da ol yerde.
Hava men diğer şayet de, görüp aydiyana her gün bir üç kış kızart bolptu. Bana şu dağıtları gözüm bile görürüm sen var. Yaşa yaşandın ama. Yaşadın sen, görüyen dağıtların var. Din olup görünüyor. Özde tesin bir dışarı yurt hava. Neyse bu tadın ülkenin adamları var. Her ülkenin bir öz boşluğun bir hareketi var, talabı var, öz kanunu var. Yönü sonunu şu devletin şunları himayet versin gördüm da.
Doğru inni İbrahim, şu Türkmenler ve hak hukuk meselesi var adı gurrun edilenine, Türkmenlerin köpüsünü şu öz hakkı var adı gurrun etmekten korku huvatiyerin saklayanlığa ediliyor. İkinci taraftan kevri yağdaylarda şu aktivistlerin son kudurda seslerini çıkarıp başlama olen korkudan çıkılanlığı öne sürülüyor. İnni siz şu korku meselesi var adı neyen fikir ediyorsunuz?
Korku meselesinde öz fikrimi açtım. Özümde var ha. Neymeden korkuyun ben? Öz talabım için, öz vatanım için. Ben öz ıkbalımı çözmek için. Ama ben öz ıkbalımın değil onun vatandaşlığın neye ki ecir çekip sağda. Ama öyü gitmek meselesinde kıyınçılık çekiyerlerini görüp. Ama onunla bende hiç ili bir korku yok ya. Alıp ben özüm arkayın duyup. Sebebi ben hiçbir karşılıklı bir hareket edemek. Ya da bir faiz sözler aydamak. Ama ben dine maksadım yolları açıp da bir birlikte toparlanıp. Ama bir adamın bir en kıyınçılıklı dövürde de var bir vatan isleyen adam vatanla parmağını bir şeyle bir vakit geçti de var karışıp karışıp konsulları da onun inev olur sinev olur oturmaz novatımız nire bitti nire seyredilmeye mi seyredilmeye mi onu bir belli bir havar alıp bilmezsen oğlum. Öz kirim boyunca varmağa yerim olmazsan işlerine bir güçlerine bir ağda kalın diysen olacak da ağır işlerin ettir yalı işletti yalı onu ben aymen ettim bu ara. Şunu yalıp bir Allah taraftan bir kömök olur insan adamın kömök yardım vardır deyip şunu yalıp umut bilen otuyun belki Allah bize yardımcı olsun.
Siz Türkiye kaçan geldiniz neye çeyli işlediniz o yerde?
Ben 2019 yılın sentyavrına geldim. Şundan beri şu vakta şelli kiyil yarım oldum.
O yerde ne çeyli yarı yurduna gidip bilmeyen oturan adamlar var. Siz tanışansınız, gurulaşansınız adamlarla şeyle. Köp balık yurduna dolanmadık adamlar kendini siz. Edil pandemiyanın ön yanına, pandemi başlanmasından ön yanına barıpsınız da. Beylik adamların yağdayı ne heyli. Çağalarını görmedik, en temelli çağalarını maşgalasını görmedik adamlar var diyen fikirler aydılıyor.
Ben bildiğimce var ha. 7-8 yıl, 5 yıl, minin küfrek kalıp işlep bölünü, çınlığın ne var ha? Bitecek mahalleri şu karantin, şu kesel, yankı dünya keseli var ha, yayradı da var ha. O bitecek mahallerin bir otbollu durdu da. Sebebi şu zamanla her kimin pasportun mühletinin kol oylağına dolmağına, şu karantin başlap, yollar yapılansa bir tovar vatandaşlar inçilik çektiler şu pasport yağdaylar sebepli ava.
Sizin inneki planlarınız ne ahili? Siz şeydik Fatay'da oturduk mu? Doğrudanım ya başka var planlarım var mı?
İnni bir mesele de açsam var ha. İnni ben gidere yerim yok da. İnni ben dünge şu yolun var ha. Açılma ulan bağlanışıklı fikirde oturmamı devam etmek için var ha. Hem de gidecek adamla işlevi boyunca geliverirler. Ama mena onları yalvarama edema kirkimin öz ama birleşip toparlaşıp akıllaşıp bara öz fikirleri bilen koşulşup bara bir bu Türkiye devletinin ama ne mi diye cumhuriyet başlıkları diyen bunlar var abi başkan niyala solun kömeği bilen bir de bir yardım itilap bir kaiş sözlerini yankı beyan ederiz teklif ederiz ama ama yollarımızın açılmağı bir Ulu kömek bolacak da şolong bir sözü çüyün mara bir sözün ne bitti ya adi.
İbrahim Bektanov Adatlık Kulen Fekuvettesi olup fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Tamer yalsa.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini Türk şahiri Nazım Hikmet Duvarı Dağısı Fekuvettülen devam ettiriyor. Dünya belli Türk şahiri Nazım Hikmet'in doğulun gününe şu ayda 120 yıl oldu. Ol 1902 yılın 15. yanvarında doğulup 1963 yılın 3. yılını aradan çıktı. Romantik komünist, romantik revolüsyoner hükmünde hakikatlendirilen şairin Türkiye'de uzak vakit kadagan edilen eserleri dünyanın 50'den uğrak diline sultanlı Türkmen diline hem tercüme edildi. Siyasi ananışları, hususanla Sovet sosyalizmine olan anancı sebepli bir neçe gedek tutsak edilen ve ömrünün köpüsünü türmede ya da sürgününe geçiren şahir doğduk toprağından uzaktı. 61 yaşında Moskova'da aradan çıktı ve sol yerde hem toprağa verildi. Diri vaktinde öz yurdunda hain eğilip nealetlenen şahirin eserleri son öz yurdunda hem çap edilip başlandı. Onun mahrum edilen Türk vatandaşlığı rayiatlığı olsa uzak yıllardan son ahri izne verildi, yani dikeldirildi. Sol ruvakta şahirin 120 yıllık münasebetli fikrini paylaşan Türk okucularının kaviri, Türk prezidentinin ve beyleklerin aydımçı Seden Aksu'yu Adam Ata ve Hüvene zahilip şek getirmekte ayıplamaklarını, bu meseleyle nağlı dil koparmak vardı kurulun edilmeğini nazar alıp, Türkiye'de şinlik hem söz, anınç adatlığını bağışlayıp bilmeyen hükümetin hüküm süreyenliğini belledi. Nazım Hikmet'in bir zaman katı ananan Sovet sosyalizmi durmuşu okuyupsuz olup çıktı ve önkü Sovet Respublikalarının aglava köplüğünde sonun ilim bir katarda komünist Türk şahirini kollayan orsiyette inni formal yağdaydı sosyalizm değerli kapitalizm. Adat duvalar yolu saylanı varlığını ve sol ruhakta da başka fikirleri yağınamak, iyilerlemek tecrübeleri çunglaştırılıp hakimiyet başındakilere ve korrupsiya bağlarına yaranzanlık etmek tədi belentliklere çıkarlı. Şu yağdaylarla bağırlıktı ve öz anıncı uğruna görüşün şahir Nazım Hikmet Türkmenistanların arasında ne derecede yağıtlanıyor diyen soruğu cevap almak için adatlık dürlü yaştaki Türkmenistanların bir neçesinin fikrini bilmeye inançtı. 50-60 yaşlarındaki adamların bir neçesi öz vaktinde muğulumçuluk edeniye edevi eserleri köp okan rayetler onun Men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yağıtıldır bu tümlüğü diyen setirlerini şinlik hem yağıttan çıkarmağınlar. Şeyle de 35-40 yaşlarının akıra ayetlerin bir neçesi Nazım Hikmet'in adına Şahir Kurbanlılar Edidif'in durmuş Nemi adlı koşkusunu duş gelenliklerini gurrun verdiler. Ol koşkuda Şahir durmuş Nemi diyen soruğu belki de Nazım'dır Hikmet'in oğullayıp cevap veriptir. Biz şahir Nazım Hikmet ve onun Türkmen dünyasına yetiren tesiri vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile kıskası sökvettöşlük kuramağı makulüllük. Hudayverdi'ye kıskası aitmalı olsa Nazım Hikmet Türkmen edebiyatına sol sahanda sizin neslinize ne ahil tesir yetirdi? Bu arada neye mi aydıp bileceksiniz?
Ol bizim neslimize hatta bizden ululaklara da bir aydın şekilli olup geldi. Ol revolüsyon ruhu vasf edici adamdı. Revolüsyon ideyaları bir dövürde durmuştu. Düyüplü özgörüşün bulmağının tarafında olan şahirdi. Şunun için ol Türkmen edebiyatına tercüme edildi. Şununla birlikte sonku dövürde benim edebiyata gelen dövürlerimde onu Allah verdi kayıt kolluyordu. Tercüme de ediyordu. Hem anı verdi ağır. Nurbayev gowgollaýardy, terjim etdi. Ondan öň ýene bir bellemeli zat Nazım Hikmet Magtymulyň yübleýine gelipdir Aşgabada. Şeýle hem Nazım Hikmet türkmen şahyry Gara Seýitli bilen gowy tanış eken, olar yollaş ekenler, şol Nazım Hikmet'in Aşgabada gelmegi, Magtymulyň yübleýine çykyş etmegi, onsoň Gara Seýitli bilen dostlugy barada gowgowy gürrüňler edýärdiler. Nazım Hikmet şeýle bir şahyrdy, ol halkara derecesinde bütün dünyanın ehli en mühim meselelerine koşulup durun şu arada seslenmeyi başarayan adamdı. Mesela Nazım Hikmet'in Kıyız Şağı deyip bir koşkusu var. Kıyız Şağı. O koşku Kresima'da atom bombasının patlamasından ölen bir yaş kıyıda bağışlanıyor. Ya da Koreya Yarım Adası'nda barın urşular vardı. O eserler vardı. Şununla birlikte Nazım Hikmet dünyanın en modern sunuot işgärleri bilen gatnaşykda boldy. Ol Jean-Paul Sartre bilen bu gatnaşykda eken, Pablo Neruda bilen gatnaşykda eken, şeýle hem hudojnik Picasso bilen gow gatnaşykda eken, häzirki döwürde şol adamlar büyük şedewrler hasap edilýär. Şunun bilen birlikte şu geçim asırın sunuotuna, edebiyatına ýiti täsir eden adamların biri hasap edilýär.
Hudaýberdi aga, eger siziň pikiriňize goşmaça aýdylmaly bolsa, Nazım Hikmet'in İngiliz diline soňky çap edilen kitaplarının biri Tötenlikler meniň elime düşdi. Ýagny maňa ol kitaby sowgat berdiler. Şonra Amerikan şahyrlar hem belli tanımal adamlar, edebiyatçylar hem neşirler hem Nazım Hikmet'in dörüjüligini, Nazım Hikmet'in goşgularyny gaty gowy baha berýärler. Şoňlar birlikde meniň özüm onuň türkçe goşgularyny hem okak gördüm, İngilizce goşgularyny hem okak gördüm. Şonra türkçede bir wada ritmine girmeseň goşga düşünmek, goşgyň ähengini duymak bir kıyınrak. Ama İngilizcesinde has kovuyali görünü. Sonra birlikte Nazım Hikmet baradaki şu sekvettaşlığı tayinlerini oturken onun Baku'daki dostluğunun video yazgısının üstünden geldim. Sosyal olumlarda. O videoda özünün aşı ulmeğulen bağlı Nazım Hikmet adamı yüzünü övmelik varıdı. Gürrün ediyer ve kevirleri yüzünü övsen katı kovuk hem görüyer. Beyli adamlar eşektir diyer. Onun bu gürrünü ulukan gülküyle karşılınıyer. O men o kadar eşek değil. Meni övmeğen deneyel gürrün ediyer. Bir zaman Türkmenistan'da hem adamı yüzünü övmek kovu görülmezdi. Ama şunun kuvunu Türkiye'de de Türkmenistan'da da şu adam yüzünü övmek onunla da gedipeli adamlar yüzünü övmek bir kadılı adı uğurlu. Şunu aynalardan seyredilenine Nazım Hikmet ya şahirler, oların dörözülüğü, umman oların yolu, şuun kuunlu Türkmen okuzularına gerek mi? Oların öğrenilmeği, terden tercih edilmeği, okudulmeği gerek mi?
Ol batı gerekli zatli pasav ediyen sebebi Nazım Hikmet ehli dövürler için şahir. Eğer de biz Nazım Hikmet'in öz vatanı var adaysak, Türkiye var adı. Onun eserlerine ayrıtınam koşullarına bir neçe saat eserleri dörödüllü bir neçe kitaplar çıktı. İnne şu günkü günü, şu 21. T'de asırda Türkiye'den çıkan belli kompozitor Fazıl Say Nazım Hikmet'in eserlerini aratoriya dörüttü. Aratoriya. O bir köyünü stil aratoriya. Yönü onu tomoşaçılar ören kov karşaldılar. Şul aratoriya için Fazıl Say'ın neçe adap çekeni, neçe ıhlas sindireni belli değil. Yönü şul aratoriyanı yerine yetirme için yüzlerce adam katmaşıya. Sağdanına hem aydımcı katmaşıya. Onun öz ummasız köp pulodur ya. Fazıl Say şu yere Praga'da geldi, şu yerde konsert erkitti. O belli kompozitor hem belli piyaninoçi Fazıl'na. Şunla birlikte men ilkinci vedek Parij'e varanımda meni Günorta Azerbaycan'ın diasporası kabul etti. Günorta Azerbaycan'dan olan iki yazıcı kabul etti meni. Biz Parij'in orta arasından metrodan yukarı çıkanımızda olur bana ilki bilen Nazım Hikmet'in bolon mihmanhanasını görküldüler. Nazım Hikmet şol mihmanhanada Louis Aragon bilen duşuptur. Louis Aragon'um bir de tanış adam. Sebebi ol Çiviz Aytmatov'un Cemile povestinin dünya yaramağına ören ulu boşun toşun adam. Nazım Hikmet bilen şol ikisinin duşu vardı. Bana gurrun verdiler. Yine şolor yali şuunki günnüdü. Bütün dünya Nazım Hikmet'e dolanık geliyor. Kut senin aydışın yali onun eserleri İngiliz diline çıksın ya dünyanın beyleki dillerinde aydılışına uğra dünyanın 50 diline tercüme ediliptir. Şunun üçünüm yine de bizim Nazım Hikmet'e yüz dönmemiz gerek. Yine bir bellemeli vaat var şu yörde. Biz Nazım Hikmet şeyle deyiptir deyip aydıyadık. Hamana Nazım Hikmet dünya problemaları var da aydıp bizi ayak koyan yağlıdı. Yönü inni Nazım Hikmet'in aydıyan radı. Gönü dön gönü bize devişli oluyor. Meselem senin yatlan bir setirin men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim yaratıldır bütünlüğü diye. Yine şu setirleri gönüden gönü bize devişli oluyor. Kut sol gımmatlı üçünüm dünya Nazım Hikmet'i yüzünendir deyip fikir ediyen.
Hudaverdi Halli, Hepten'in zeminin sökottaşlığına katlaşıp fikirini paylaşımınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.